Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu Novemba 4 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Citizen Radio Kenya 107.5 Nairobi, 107.8 Mombasa Kenya, Coconut 101.9 FM Zanzibar, Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam, ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania, na Rage FM kote DRC. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, uchaguzi wa Marekani ukiwa umebaki siku moja tu, maafisa wa usalama wanadai kwa wapiga kura wanakabiliwa na mazingira yenye tishio kubwa la kiusalama. Lakini je, wapiga kura wenye asili ya Afrika wanasemaje?
Kwa mfano, kwa mtoto wa Somali wako wengi sana, especially kwa Minnesota. Wameweza kufanikiwa sana kwa hapa Minnesota kwa sababu jambo la kwanza walioshikamana, wanakutana. Kwa ushirikiano namba moja, ili ni za namba mbili.
Na kwenye habari nyingine, idadi ya maambukizi ya virusi vya mpox yaripotiwa kushuka mashariki mwa Kongo katika wiki za karibuni.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu hapa Ed Ligongo.
Wataalamu wa Umoja wa Mataifa kupitia ripoti wanasema waasi wa Kihodhi wa Yemen wamebadilika kuwa taasisi yenye nguvu ya kijeshi, ikipata msaada kutoka Iran, makundi ya Iraq na wanamgambo wa Hezbollah wa Lebanon. Kundi hilo limetumia mgogoro wa Israel na Hamasi wa Gaza kujiongezea hali yao katika kile ilichojieleza kuwa mpango wa kupinga kujipatia umaarufu katika ukanda huo na kwingineko. Wamesema wataalamu wanaoangalia vikwazo dhidi ya Wahudhi kupitia ripoti yenye ukurasa 537 kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kusaidia wanamgambo hao wanaoungwa mkono na Iran na Hamas, ambao walifanya shambulizi la kushtukiza Oktoba 7, 2023 na kuzusha vita vya Gaza. Wahudhi wamekuwa wakishambulia meli katika bahari ya Sham na guba ya Aden, ambapo wamewasumbua wale wanaofanya safari za kusafirisha mizigo duniani na bidhaa pamoja na maeneo muhimu ya kikanda. Rais wa Iran Jumapili amesema uwezekano wa kusimamishwa mapigano baina ya washirika wake na Israel unaweza kuathiri kiwango cha mwitikio wa Tehran kwa mashambulizi ya karibuni ya Israel katika maeneo ya kijeshi ya Iran. Kama Israel inatafakari tabia yake kukubali kusimamisha mapigano na kuacha kuwa watu wanaokandamizwa na wasio na hatia katika ukanda, kutaweza kuathiri kiwango na namna ya mwitikio wetu, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema, akinukuliwa na shirika la habari la serikali IRNA. Ameongeza kwamba Iran haitakaa bila kujibu uchokozi wowote dhidi ya himaya na usalama wake. Kwa mujibu wa shirika la habari, ndege za Israel zilifanya mashambulizi Oktoba 26 katika kile Israel inasema ni kujibu mashambulizi ya Teheran ya Oktoba mosi. Baadhi ya maafisa wa afya wamesema kuwa kesi za maambukizi ya mpox nchini Kongo haziongezeki, ikiashiria kwamba huenda mlipuko huo uliotajwa na shirika la afya duniani kuwa janga la kimataifa mwezi Agosti unaelekea kumalizika. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Kongo katika siku za karibuni imeripoti takriban kesi 200 hadi 300 zilizothibitishwa na maabara kuwa za mpox kila wiki. Idadi hiyo imeshuka kutoka karibu kesi 400 kila wiki hapo Julai. Kushuka huko pia kumeshuhudiwa kwenye mji wa Kamitunga mashariki mwa Kongo, ambako aina mpya ya virusi vya mpox ilitangazwa kwa mara ya kwanza. Hata hivyo, mwishoni mwa wiki Umoja wa Mataifa umesema kuwa ni visa 40% hadi 50% vinavyoshukiwa kuwa vya mpox nchini Kongo ambavyo vinapimwa na kwamba virusi hivyo vinaendelea kuenea kwenye maeneo mengine ya Kongo pamoja na nchi jirani ya Uganda. Ingawa madaktari wametua moyo na kushuka kwa idadi ya maambukizi kwenye baadhi ya maeneo ndani ya Kongo, bado haijafahamika ni njia zipi za kutangamana zinazoeneza maambukizi. Wataalamu wa afya pia wamelalamikia idadi ndogo ya chanjo zilizopelekwa Kongo. Kufikia sasa ni chanjo 1265 pekee zilizowasilishwa nchini humo, wakati pia kukiwa na changamoto za kufika kwenye baadhi ya maeneo. WHO inakadiria kuwa takriban watu 1050 tayari wamepokea chanjo kufikia sasa kwenye taifa hilo lenye jumla ya watu milioni 110.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Wizara ya Ulinzi ya Taiwan Jumapili imesema kwamba imeziona meli 35 za kijeshi za China, ikijumuisha za kijeshi na kufyatua mabomu, zikiruka kusini mwa kisiwa hicho zikiwa njiani kufanya mazoezi katika bahari ya Pacific kwa siku ya pili mfululizo, ikiripoti matukio hayo. China inaona Taiwan inayojiendesha kidemokrasia kama sehemu yake, licha ya upinzani mkali wa serikali ya Taipei. Kwa kawaida imekuwa ikitumia jeshi lake angani na baharini karibu na kisiwa hicho, ikitaka kuthibitisha madai ya umiliki wake. Wizara ya Ulinzi ya China haikujibu maombi ya kujibu kuhusiana na madai ya mazoezi yake yaliyoripotiwa baada ya siku kadhaa kabla ya uchaguzi wa Jumanne wa rais wa Marekani. Taiwan kisheria inaruhusiwa kujilinda yenyewe kwa ushirika wa Marekani na manunuzi ya silaha, ikijumuisha mifumo ya dola bilioni 2 iliyotangazwa mwezi uliopita na kuchukiwa na Beijing. Na maiti za watu watano zilipatikana zikiwa zinaelea baharini Jumapili baada ya boti la kupuliza ambalo walikuwa wakisafiria kupasuka takriban kilomita 90 kutoka kisiwa cha Uhispania cha Lanzarote katika visiwa vya Canary. Idara ya uokozi wa baharini ya Uhispania imeiambia Reuters. Msemaji wake amesema ndege ya uokozi iliona boti mbili za upepo zilizopasuka zikielekea katika visiwa hivyo, na mojawapo ikiwa imepungukiwa na upepo kuna kuelea. Ndege ya uokozi ilitupa maboya mawili na kufanikiwa kuokoa watu 17 kutoka katika meli na 80 kutoka katika nyingine, lakini maiti watano pia walipatikana. Shirika la serikali la EFE limesema kwamba huduma za uokozi zilifanikiwa kuokoa zaidi ya watu 1500 katika kipindi cha mwishoni mwa juma. Pia Jumapili imeripotiwa kwamba takriban wahamiaji 48 wamefariki dunia wakijaribu kufika katika visiwa vya Canary kwa kutumia boti kutokea Mauritania wiki tatu zilizopita.
Baada ya habari za dunia naye Idi Ligongo, sasa tuende kwenye habari za uandishi wetu. Ikiwa imefika ama imebaki siku moja kabla uchaguzi mkuu wa Marekani hapo kesho Jumanne, wasiwasi umetanda kote nchini kutokana na kwamba uchaguzi ama uchunguzi wa taasisi za maoni unaonyesha hakuna mshindi wa moja kwa moja kati ya Kamala Harris na Donald Trump. Kilicho wazi ni kwamba watu wanaonekana kuwa na hamasa kubwa, kwani zaidi ya watu milioni 71 wamepiga kura za mapema kufikia sasa. Abdushakur Abud akiripoti kutoka Minneapolis anasema vituo vya kupiga kura vilifunguliwa hadi jana Jumapili, ikiwa tukio nadra kutokea.
Nilipotembelea kituo kimoja cha kupiga kura katika mji wa Brooklyn Park, mkuu wa kituo ameniambia kwamba walilazimika kufanya hivyo kufungua ofisi siku ya Jumapili kutokana na idadi kubwa ya watu waliokuwa naendelea kujitokeza kupiga kura katika jimbo hilo ambapo zoezi limefanyika kwa siku 42. Mji wa Minneapolis ni miongoni mwa miji mikubwa ya Marekani yenye wahamiaji wengi na hasa kutoka nchi za Afrika, na ni jimbo lenye Wamarekani wenye asili ya Kiafrika wengi wanaogombania viti vya bunge la taifa, bunge la jimbo na mabaraza ya serikali ya mitaa. Hapa Minnesota, Hulda Mumanyi Hitzle, Marekani mwenye asili ya Kenya, akipata ushindi kesho atakuwa Mkenya wa kwanza kuingia katika bunge la jimbo lolote hapa Marekani.
Nimefanya kazi nyingi pamoja na jamii ya hapa katika kuhamasisha jamii kuhusu masuala muhimu ya afya, elimu, makazi, huduma za afya na huduma za watoto, na kutambua hatuna mwakilishi serikalini, na ndio maana nikaamua kugombania kiti cha ubunge.
Samuel Mwangi,
Marekani mwenye asili ya Kenya, ni moja kati ya wagombea kiti cha baraza la mji wa Minneapolis, anasema ingawa mashindano ni makali katika kiwango cha kitaifa kati ya Kamala Harris na Donald Trump, lakini katika jimbo lao hali ni nafuu zaidi kutokana na kwamba hili ni jimbo la blue, yani linadhibitiwa na chama cha Democrats, na governor wake Tim Walz ndiye mgombea mwenza wa makamu rais Harris.
Mashindano ni makali sana, kwa sababu sasa unajua kuna tofauti, kila mtu ana tofauti na kuna zile pia expectations ya. Lakini pande yangu naona tumejaribu sana, tumejaribu na tunafanya zile door knocking, tumeongea na the resident, na tunaona maendeleo iko mzuri sana, yani kwa sababu kuna zile issues zao zile tumeongelea na tunawa involve na pia tuna engage pia.
Minnesota ni jimbo anakotoka pia Marekani wa kwanza mwenye asili ya Kiafrika kuchaguliwa katika baraza la wakilishi la bunge la Marekani, Ilhan Omar, na hilo wachambuzi wanasema limewahamasisha zaidi wa Afrika kushiriki katika siasa na kugombania viti vya serikali. Dr. Ndaga Mwakabuta, mhandisi wa masuala ya teknolojia, anasema na hii inatokana zaidi katika jimbo hilo kutokana na kwamba idadi kubwa ya wageni wanaoishi huku ni wa Afrika.
Sababu ya kubwa ya kwanza ni namba. Kwa mfano kwa ndugu zetu wa Somali wako wengi sana, especially hapa Minnesota. Wanasema kwamba ukiondoa Somalia kwenyewe, idadi ya wa Somali wengi duniani kwa hapa Minnesota. Kwa hiyo ile ina ile namba yao na ule ushirikiano wao pamoja. Wameweza kufanikiwa sana kwa hapa Minnesota kwa sababu jambo la kwanza walivyoshikamana, wanavutana. Kwa hiyo mtu ambaye alitangulia anamvuta mwenzake ambaye anakuja chini. Kwa hiyo ushirikiano namba moja, pili ni hizo numbers. Kwa hiyo inawafanya wanakuwa mbele zaidi kulinganisha mfano na sisi wa Tanzania ambao bado tuko wachache sana. Ingawa kama tunashirikiana lakini bado namba zetu haziwezi kuleta ule ufanisi unaotakiwa kulinganisha na wenzetu ambao wako wengi.
Kesho basi inaaminika 50% waliojiandikisha watajitokeza kupiga kura, na matokeo yanatarajiwa usiku sana kutokana na ushindani mkubwa na idadi kubwa ya watu walioshiriki katika kupiga kura. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America, Minneapolis.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na kwa hakika tunaendelea kukuletea taarifa zaidi kuhusu uchaguzi wa Marekani kwenye show yetu hivi leo, lakini kwanza Idi anamaliza kwa habari za dunia.
Israeli Jumapili imesema imeanzisha uvamizi wa ardhini nchini Syria na kumshikilia raia mmoja wa Syria ambaye inadai alijihusisha na mitandao ya Iran inayowasaidia wanamgambo katika eneo hilo. Uvamizi wa Israel nchini Syria umekuwa wa kwanza katika kipindi cha miezi mitatu ya mgogoro wa Mashariki ya Kati. Syria hakujibu kwa haraka kuthibitisha madai hayo ya operesheni hiyo. Jeshi la Israel halikusema sehemu ambapo uvamizi huo umefanyika ama muda, lakini imemtaja mtu aliyemshikilia kuwa ni Ali Suleiman Al-Asi, na inaelezwa kuwa amekuwa akiishi katika mkoa wa kusini wa Syria Saida. Israel imesema alikuwa chini ya uchunguzi wa kijeshi kwa miezi kadhaa na alijihusisha katika juhudi za Iran na kulenga maeneo ya Israel yenye mgogoro ya milima ya Golani karibu na mpaka na Syria, jeshi limesema. Picha za video za tukio hilo zilizotolewa zimeonyesha mtu huyo akishikiliwa ndani ya jengo moja. Na raia wa pili wa Taiwan aliyejitolea kupigana pamoja na wanajeshi wa Ukraine dhidi ya Russia ameuawa, kwa mujibu wa taarifa ya Jumapili ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Taiwan. Mtu huyo alikuwa katika kikosi cha nje cha Ukraine, ambapo wizara imesema na kutoa salamu za rambirambi kwa familia yake ambayo haikutaka atambulishwe kwa umma. Wizara imesema kwamba ilifahamishwa kuhusiana na kifo cha mtu huyo Jumamosi, na ofisi ya uwakilishi wa Taiwan ya Poland ilithibitisha taarifa hizo kutoka kikosi cha nje cha Ukraine. Hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusiana na namna alivyokufa. mwanzoni mwa uvamizi, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikaribisha hadharani raia wa kigeni kusaidia nchi yake kwa kujiunga na vikikosi cha wapiganaji wa kigeni kupigana pamoja na jeshi lake dhidi ya Russia.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi kama ulivyosikia hapo awali ni kwamba uchaguzi wa rais wa Marekani utafanyika hapo kesho, lakini unasemekana utakuwa tofauti na uchaguzi wote mwingine ambao umefanyika kwenye taifa hili hapo nyuma. Maafisa wa usalama na ujasusi wanaonya kuwa wapiga kura wanakabiliwa na mazingira ya tishio kubwa, huku hatari zikitoka ndani na hata nje ya nchi. Mwandishi wa VOA wa maswala ya usalama wa kitaifa Jeff Seldin ameandaa ripoti inayosoma hapa na BMJ Muridhi.
Wakati upigaji kura wa mapema ulipokuwa ukiendelea, hali ya kuogofya kwa maafisa wa uchaguzi ilishuhudiwa, karatasi za kupigia kura katika jimbo la Washington na Oregon zikichomeka.
Our officers quickly determined that there was an incendiary.
Maafisa wetu waligundua kwa haraka kwamba kuna kifaa cha kuwasha moto ambacho kilikuwa kimefungwa kwenye sanduku la kura, na hicho ndicho kilichosababisha moto huu.
Na maafisa hawana hakika kwamba hakutakuwa na matatizo zaidi, huku wapiga kura wengi wakitarajiwa kupiga kura moja kwa moja siku ya uchaguzi. Ujumbe wao hata hivyo ni wasiwe na wasiwasi.
Despite the fact that the threat environment,
mbali na ukweli kwamba mazingira ya tishio hayajawahi kuwa mabaya kuliko yalivyo sasa, miundombinu ya uchaguzi haijawahi kuwa salama zaidi ya sasa, na jumuiya ya wadau wa uchaguzi haijawahi kujiandaa kuliko ilivyofanya wakati huu.
Tangu mwezi Januari mwaka jana, maafisa wa serikali kuu za majimbo na zile za mitaa wamefanya zaidi ya tathmini 1300 za kiusalama pamoja na mazoezi mengi ya kujiandaa kwa dharura yoyote.
State and local election officials are
maafisa wa uchaguzi wanachunguza matukio ya awali yaliyozua wasiwasi. Uwezeshaji huo wa mafunzo katika nyanja zote kama vile idara ya polisi, maafisa wa usalama wa umma na uhamasishaji, nadhani utasaidia pia kupunguza uwezekano wote wa vurugu.
Hata hivyo, mashirika ya kijasusi ya Marekani yanasema tishio bado liko. Maafisa wa Marekani wanaonya kwamba vitisho vikuu vya kigeni ni kile wanachokiita the big three, zikijumuisha Russia, Iran na China. Wanasema juhudi za Russia zinalenga kumuona rais wa zamani Donald Trump akirejea White House. Iran inataka kumzuia Trump na kumsaidia makamu wa rais Kamala Harris, ikimuona kama asiye tishio kubwa. Ujasusi wa Marekani umegundua kwamba China imekuwa ikilenga zaidi uchaguzi wa bunge. Kampuni kubwa ya teknolojia ya Microsoft ikithibitisha kwamba watendaji wa China wamelenga mara kwa mara wabunge kadhaa wa chama cha Republican ambao wamekuwa wakikosoa Beijing, na baadhi ya juhudi zinaonekana kulenga msukumo wa kuzua vurugu. Tathmini moja ya ujasusi wa Marekani iliyofichuliwa inaonya kwamba Russia ina mipango ya kuchochea vurugu, na Iran inaweza kujaribu kuchochea vurugu vile vile. Russia, Iran na China mara kadhaa zimekanusha madai hayo, lakini Marekani imesema ina uthibitisho, ikisema video gushi za hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii zinazodaiwa kuonyesha kura zilizochanwa huko Pennsylvania na wahamiaji wanaodai kupiga kura mara nyingi huko Georgia ni kazi ya waigizaji walioshawishiwa na Russia. Video hizo zimezua taharuki, lakini ni vigumu kujua iwapo zimebadilisha mawazo ya wapiga kura. Kwa sasa, maafisa wa uchaguzi na usalama wa Marekani wanawaomba wapiga kura kutotilia maanani maudhui ya upotoshaji, wakijaribu kuwahakikishia kwamba wanaweza kuamini mchakato wa uchaguzi na matokeo. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Who knew that I'd be standing right here with you? Who knew? Who knew?
Who knew? Who knew that I'd be doing this right for you? Who knew? Who knew?
'Cause we are complicated, kama hesabu, maswali mengi bila jawabu. I've been thinking and I got no clue. I'm trying to see from your point of view.
And when the world around me don't make sense, you put your hands around me.
Basi ndio hayo mambo ya Kumekucha Afrika, kiburudisho cha mapema asubuhi kwa aliyeko kule Afrika ya Kati na Afrika Mashariki. Nasema habari ya asubuhi, lakini bado tukiwa katika swala hilo tu la uchaguzi wa Marekani, ni kwamba wanawake kwenye miji mbalimbali hapa Marekani mwishoni mwa wiki wamejitokeza kwa wingi kuelezea matarajio yao kutoka kwa wagombea urais kwenye uchaguzi wa Jumanne, huku pia wakishinikiza haki zao na hasa za uzazi. Basi mwenzetu Huba Abdi alihudhuria maandamano ya hapa Washington DC na hapa anaeleza taswira iliyokuwepo.
Asante sana Kamau. Wanawake walishiriki maandamano, na tuwezi kusema na wanawake peke yake, manake kulikuwa na vijana, kulikuwa na wanaume na hata wasichana wenye umri tuseme kati ya miaka 20 na kusonga mbele, walikuwa wamejitokeza ili kujumuika na kukusanyika katika uwanja wa Freedom Plaza kushiriki maandamano kwa kile ambacho walikitaja kwamba ni mshikamano wa pamoja, wakilenga kuangazia masuala makuu kusalia tu siku moja kabla ya uchaguzi mkuu wa Marekani. Na wamekuwa wakishikilia mabango yenye jumbe tofauti na bendera ya Marekani, wakiwa miongoni mwao wapo wanaharakati, viongozi na hata wafuasi. Na pia walichukua nafasi hiyo kuwahimiza wapiga kura kuchukua hatua ya kutoa sauti zao tarehe 5 Novemba, ambapo itakuwa ni Jumanne. Na hii ni maandamano ambayo imekuwa hapa Marekani, na wamejaribu kuwakusanya wanawake ili kujaribu kuzungumzia mambo ambayo yanawahusu.
Huba, unaposema kwamba wanawake walikuwa kweli wakizungumzia kuhusu masuala fulani fulani, unaweza ukatueleza labda kama walitaja hasa ni nini walichokuwa kitaka au kutegemea wakati wakizungumzia kuhusu matarajio yao baada ya uchaguzi?
Ingawa kikubwa kama walikuwa wanazungumzia haki ya uzazi, usawa wa kijamii na haki ya usawa wa jinsia, kikubwa zaidi walikuwa wanasisitiza kwamba wanawake wawe na uhuru wa kujiamulia wanavyotaka na miili yao. Hili swala limekuwa likizungumziwa sio tu katika maandamano ambayo yalifanyika, lakini katika kampeni zote, na kila upande wa Republican na upande wa Democratic, wagombea wote wawili wamekuwa wakizungumzia swala hili. Kwa hivyo ujio wa wanawake hawa ilikuwa ni kusisitiza zaidi kwamba wanawake waweze kufanya maamuzi, lakini nadhani pia kikubwa ni kutaka kuonyesha kwamba pia wanawake wanamuunga wanamke mwenzao ambao ni Kamala Harris.
Kama unavyosema, wengi walikuwa wanawake, japo pia kulikuwa na wanaume. Walizungumzia kuhusu sauti yao kusikika zaidi kisiasa na kuwa na ushawishi zaidi katika siasa za Marekani.
Na pia hilo lilitajwa, na pia walimtaka ikiwa Kamala Harris atatoa ushindi, asishughulikie tu mambo ambayo yanafungamana tu na wanawake zaidi, lakini pia hakikishe kwamba kunakuwa na nafasi za ajira kwa vijana, swala la ufisadi haupo, uchumi ufufuliwe, na kuhakikisha kwamba kuna usalama katika taifa la Marekani. Zaidi ya hayo, waandamanaji wengi ambao walijitaja kwamba ni wa kidini walionyesha wasiwasi wao kuhusu msimamo wa wazi kabisa kuhusu utoaji mimba. Nakumbuka kuna mmoja ambaye tulizungumza naye, na anasema kwamba kwa mtazamo wa haki za uzazi, anasema kwamba ulikinzana na imani binafsi au ya kidini, na alijaribu kusisitiza changamoto ya kuunganisha watu binafsi wenye maadili mbalimbali chini ya jukwaa moja la kisiasa.
Leo katika jamii na maendeleo tunaangazia soko huria la Afrika, ambapo baadhi ya wafanyabiashara wanaovuka mipaka kutoka nchi moja hadi nyingine wanasema bado kuna vizuizi vinavyosababisha biashara kutofanikiwa, zikiwemo sheria za baadhi ya nchi, rushwa na migogoro ya kisiasa. Edith Nibakwe anaripoti kutoka Kigali, Rwanda.
Mnamo tarehe 21 Machi mwaka 2018, mataifa ya Afrika yalitia saini mkataba wa makubaliano ya eneo huru la biashara la Afrika, mkataba huo uliosainiwa hapa jijini Kigali nchini Rwanda, katika mkutano wa mwaka 2024 uliofanyika hapa jijini Kigali. Ilibainiwa ya kwamba mataifa 47 kati ya 55 ya Afrika yameshatia saini mkataba wa soko huru la Afrika. Ingawa mkutano huo ulipongeza hatua zilizopigwa, kwa upande mwingine bado kuna changamoto zinazojitokeza, zikiwemo migogoro ya kisiasa, sheria za nchi kuchangia kuzorota kwa soko huru, kama inavyoelezwa na baadhi ya wafanyabiashara.
Mimi naitwa Kanaku Ibrahim, ambaye ni raia wa Rwanda, na pia huwa anajaribu kufanya biashara kuvuka kwenda Tanzania, kwenda Kampala, lakini changamoto inakuwa ni kubwa sana kibiashara kutokana na kwanza na taratibu za nchi zenyewe. Tunaombwa vibali chungu nzima. Kwa kweli ningependa kuambiwa turahisishie, viongozi watusaidie kutupunguzia kwenye zile taratibu, wangejitahidi wakaturahisishia katika hayo mambo. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunachukulia dokumenti Isaka, leo tunachukua kwa clearing. Clearing anakuwa yuko juu zaidi.
Naitwa Fatma. Sasa katoa kitu Dar es Salaam kukifikisha Rwanda inakuwa ni bei rahisi, lakini tatizo inakuwa boda. Unakuta labda kitu unaweza kuwa umekichukua kwa shilingi 20,000, ukifika boda unaweza ukakilipia kama 3,000 ama 5,000. Kwa hiyo ukikifikisha hapa ukitia mwana transport unakuta kama faida imekuwa kidogo kabisa. Nilikuwa naomba yani watupunguzie, punguzie kwenye ulipaji. Kama kitu walikuwa nakilipisha kwa 5,000 kwa mfano, wanaweza wakatulipia hata 1,500, na mtu anakuja anafanya biashara anafika mbali.
Wachambuzi wanasema ingawa nchi hizo za Afrika zimesha saini mikataba hiyo, bado vizuizi ni vingi, na kushauri serikali kutekeleza mikataba hiyo kama anavyoeleza mchambuzi wa masuala ya uchumi Hassan Halidi kutoka Rwanda.
Kuna baadhi ya nchi leo za Kiafrika ambapo leo ukitaka kwenda kufanya biashara inatakiwa uchangie biashara na raia hiyo, ambapo hana hata mtaji, na hii ni kikwazo kikubwa. Hana mtaji, vipi atakuja kuchangia katika biashara yangu? Pia ukitazama katika hizi nchi zetu za Kiafrika, kuna ule ushindani ambao ninauita si ushindani halali, na ushindani mwingine unafanyika sijui lugha nazo nakatumia mtaani kama ushindani wa kitoto. Tunasahau kwamba biashara inapokuzwa, inapowekwa kwa biashara, kwa biashara huria, itamfanya hata huyu mkulima mwenye manake mazao mengi ambayo ama biashara nyingi ni katika mazao ya kilimo, huyu biashara ya kilimo inaweza kukua na kuweza kustawi.
Alipokuwa kwenye mkutano wa biashara Afrika hapa jijini Kigali, rais wa Rwanda Paul Kagame alisema kuwa Afrika ipo tayari kutatua matatizo iwapo itafanikiwa kuungana, na bado kuna changamoto nyingi zinazozuia utangamano.
Indeed, Africa is capable of coming together to solve our own problems. But of course,
ni kweli Afrika ina uwezo wa kuungana na kutatua changamoto zake. Ningependa kuhamasisha viongozi wetu kuhakikisha baadhi ya mambo yanayotuchelewesha kuondolewa. Tunahitaji kuboresha siasa zetu, serikali zetu, na yote huanzia kwenye fikra. Kwa nini watu wa nchi moja ni vigumu kuvuka mipaka nchi nyingine au kwenda bara kwa ujumla? Tatizo ni nini? Habari nzuri ni kwamba utangamano wa Afrika safari imeanza, na pia faida zinaonekana. Ila tunaweza kufanya zaidi ya hapa na kwenda kwa kasi.
But we can do more and go faster.
Hadi sasa Afrika bado ni bara lenye changamoto nyingi zikiwemo za kiuchumi, ingawa lina rasilimali nyingi. Katika mkutano huo, nchi husika zilikubaliana kuharakisha mchakato wa kuridhia mkataba huo na kuhakikisha nchi zote zinatia saini kwenye mkataba huo katika kuimarisha uchumi wa bara hilo. Edith Niwakwe, Sauti ya Marekani, Kigali, Rwanda.
Na hivi sasa tunakusomea muktasari wa habari kabla ya kukabilisha matangazo yetu. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa kupitia ripoti wanasema waasi wa Kihouthi wa Yemen wamebadilika kuwa taasisi yenye nguvu ya kijeshi ikipata msaada kutoka Iran, makundi ya Iraq na wanamgambo wa Hezbollah wa Lebanon. Rais wa Iran Jumapili amesema uwezekano wa kusimamishwa mapigano baina ya washirika wake wa Israel unaweza kuathiri kiwango cha mwitikio wa Teheran kwa mashambulizi ya karibuni ya Israel katika maeneo ya kijeshi ya Iran. Baadhi ya maafisa wa afya wamesema kuwa kesi za maambukizi ya mpox nchini Kongo haziongezeki, ikiashiria kwamba huenda mlipuko huo uliotajwa na shirika la afya duniani unapungua.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau, na tumeshirikiana na mwenzangu Idli Gongo, kwa pamoja tukisema kwaheri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.